Herre, takk for ditt ord til oss i dag. Vi ber at du skal åpenbare skriftene for oss, at vi skal se mer og forstå mer av det du har for den enkelte. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese ifra 2. Korinterne 13, 5-11. Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Kjenner dere ikke selv at Kristus, Jesus Kristus, i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven, men jeg stoler på at dere forstår at vi består prøven. Nå ber jeg deg til Gud at dere ikke skal gjøre noe ondt. Ikke for at vi skulle vise oss som at de som består prøven, men for at dere skulle gjøre det gode, selv om det kunne se ut som vi ikke består prøven. For vi makter ikke noe imot sannheten, bare for sannheten. For vi gleder oss når vi skrøpelige og dere sterke. Og dette ber vi også om, deres fulle og hele dyktiggjørelse. Derfor skriver jeg dette når jeg fraværende, så jeg ikke skal bruke strenghet når jeg til stede, etter den myndighet som Herren har gitt meg til oppbyggelse og ikke til ødeleggelse. Til slutt, brødre, lev vel, bli fullt ut dyktiggjort, la dere formane, ha det samme sinn, lev i fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Det her 2. Korinterne 13. 2. Korinterne 13, 5-11. Paulus har et veldig klart og sterkt uttrykk, eller sterkt avsnitt her sånn, som handler om å prøve seg selv og ransake seg selv. Og han sier også at denne menigheten i Korint, at de må gå på en måte i dybden med seg selv. Veldig ofte når man tar en sånn tekst som dette her, så blir det utifra ting at man nesten sagt fordømmer seg. For det at vi i Norge, vi lider av en sånn her selvfordømmelseskompleks, at vi strekker ikke til, vi kommer aldri langt nok, så vi har mer enn nok med en måte å holde så vidt det hodet over vannet. Men samtidig så tenker jeg, det noen ting vi må nødt for oss å se her, det noe vi trenger å lære av menighetene i Kina. Så det her kommer til å være en litt sånn refleksjon i forhold til noe av det jeg har observert i Kina. Jeg fikk en bok på fredag, denne boka her, som kommer forhåpentligvis på norsk. Den heter Back to Jerusalem, The 30-Day Devotional. Det en 30-dagers sånn andaktsbok med en andakt om dagen. Og det som spesielt med denne boka her, sånn, jeg leste den på flyet, det at hver eneste dag handler om en eller annen leder i Kina, om hva Gud har gjort i deres liv, og hvordan Gud har brukt en del av denne prøvelsen på en måte som meget utfordrende for oss her i Vesten i det hele tatt, ikke bare for oss her i Norge. Stort sett så kommer jo alle våre impulser, og det man liksom ofte hører, hva det Gud gjør i dag? Og så kommer det da enten ifra USA eller ifra Vesten. Og det mer enn nok av spesialister som peker på liksom det ene fenomenet etter det andre. Hva det Gud virkelig gjør i dag? Og jeg sier ingenting av kritikk i forhold til det. Vi har sett en del fantastiske vekkelser i vår vestlige verden. Toronto-vekkelsen, Brownsville-vekkelsen, Lakeland-vekkelsen, Redding. De siste 20 årene. Og jeg priser Gud for hver og en av disse her sånn. På grunn av TV og på grunn av vår mobilitet, så det tusener av mennesker som har blitt påvirket og fornyet av disse vekkelsene. Og ingen kan vel enda se, og flere har blitt frelst også gjennom dette her, men ingen kan vel se helt rekkevidden av hva dette kommer til å gjøre med mennesker på lang sikt. Og hva det kommer til å gjøre i Guds rike. Vi ser jo allerede en del tjenester, sånn som ut av Toronto, både Leif Hetland og Heidi Baker, helt klare mennesker som har på en måte hatt en berøring av Gud der, og som har en tjeneste i dag som kan spores tilbake til dette her sånn. Så jeg sier på ingen måte noe negativt over dette her. Vi har hatt mengder av profeter som har kommet fra alle verdens land til Norge, og som har sagt at vi i Norge, vi skal ha en viktig rolle i vekkelsen i de kommende dager. Jeg stiller meg et spørsmål. Hva har det gjort med oss? For det interessante det at samtidig som vi har hatt disse vekkelsene her i Vesten, så har det foregått en stille vekkelse, på mange måter stille vekkelse her for Vesten, som virkelig forandrer nasjoner. Og den foregår i dag. Det är väckelsen I Kina, som alltså är ett land som är ett kommunistiskt land. Det har en lovgivning som inte är öppen för kristen tro, sån som det vi känner det, den frihet vi har glädje av, den har man inte på samma måte I Kina. Man har Trecellkirken, men husmenighetene, de känner vi till, har varit igenom och är fortsatt igenom vanskliga perioder. Vi har ett land som Indonesien, som är ett land med världens största muslimska befolkning, men där det föregår en väckelse som går emot motstånd, emot förföljelse, som är helt eventyrlig. Man snackar om I Kina 30 000 per dag som blir frälst. Man snackar om faktiskt I Indonesien 30 000 som blir frälst per dag. Och så har vi det sista landet som har kommit på radarn nu, det är Iran. Där det är en gigantisk väckelse i vår tid rätt och slett. Jag var sammen med en av toppledarna I Forskare och han sa att en av disse ledarna kom till mig och han är leder för 5 000 menigheter. Vi var sammen med folk nå i Kina och vi jobbar ju väldigt hårt in I Kina med genom tillbaka till Jerusalem missionärer in där sån för att tjänstgöra för att smuggla bibler för att tjänstgöra väckelsen på alla möjliga måter. Men de säger att vi har inte nubbechans längre att hålla tritt med det Gud gör I Iran. Och det intressanta för mig är att märka sig då, vad har disse väckelserna vi har varit med på de sista 20 åren, vad har de gjort med oss? Och vad har det skapat av förändring I landet vårt? Eller har disse bara haft en påverkning på mig utan att det skapar någon förändring utad? Och så ser man disse väckelserna som går fram under meget vanskliga kår. Meget vanskliga kår. Och vad de gör av förändring, det ser ut som de är helt ustoppliga. Och då tänker jag att Gud, låt mig ransaka mig själv. Och det är utifrån det, inte som en fördömelse. Men jag säger ett spörsmål till mig själv. Är min måte att leva som en troende på, är det en måte som är självcentrerad för att vara väldigt starkt fokuserad? Är den så självcentrerad att jag mister fokus på det som är Guds rike? Och då tänker jag att när man ser på Kina och på menigheterna som är I dessa områden här sån, så har ju de på en måte ingenting av det vi har. Och så har de allt av det vi inte har. Och då frågar jag mig själv, är det kanske på tiden att jag börjar också se lite grann I den riktningen? För det som föregår där, det står I en fantastisk avsnitt I Habakkuk, som är liksom det är tagit helt ut av sin sammanhang, men jag syns det är ganska intressant vers. Kapitel 1 vers 5 där det står att se dere om bland folkeslagene. Se dere gott om. Undre dere, ja undre dere, for jeg gjør et verk I deres dager som dere ikke vil tro, selv om det blir fortalt. Og det som foregår I disse tre landene her, sånn, og nå det bare trekt ut helt ut fra det jeg har vært I nå I det siste, så det en sånn karakter at det nesten sånn at man kan ikke tro det. For det så radikalt, det så spesielt, og det skaper en sånn enorm forandring. At det nesten som man kan ikke tro det. Hvem skulle ha trodd bare for noen år siden at det skulle være tusenvis på tusenvis som blir frelst I Iran? Det et muslimsk land. Det har ikke en muslimsk befolkning, men det et muslimsk land, så det liksom hakket verre enn Indonesia. Man har på en måte ingen enkle veier I forhold til det å forkynne evangeliet. I forhold til det å være en sterk troende. Man har ikke bibler nok. Eller noen ting å hjelpe seg med. Man har ikke menighetsbygg, man har ikke forsamlingslokaler som vi har. Man har på en måte ingenting av det vi har. Allikevel så har de alt av det vi ikke har. De har en väckelse som går fram helt mot man tror at det mulig. Når man snakker om det, flere tusen, hvem skulle tro at det flere tusen som blir frelst I Iran? Det liksom ikke... Eller I Indonesia, der man har sett at islam har gått så sterkt fram og mer hardslående i Indonesia enn I mange andre land. Du må måtte til Saudi-Arabia eller noen av disse her helt arabiske landene skal du se noe av det tilsvarende utfordrende. Eller da Kina som har vært igjennom det de har vært igjennom og som fortsatt der. Det en nekkelse som ikke tar av. Den stanser ikke altså. Eller avtar ikke. Den avtar ikke. Den fortsatt på 30 000. Og myndighetene sier at man et sted mellom 130 og 150 millioner kristne. Og man sier at om I 2020, om 5 år altså, 6 år, så mener man at det kommer til å dreie seg opp i 20% av Kinas befolkning kommer til å være kristne. Og det myndighetenes projektion av veksten der borte. Deres største utfordring vår største utfordring, materialismen. Det bekymrer de seg skikkelig for. Hvordan skal vi håndtere den? Men det ser ikke ut som noe avtar i det hele tatt foreløpig. Når jeg ser på Kina, så det en ting som helt sikkert når det gjelder vekkelsen. Folket der langt fra fullkomne. Det sånn at jeg stadig undrer meg. Altså jeg vil tro, nå kjenner jeg dere som her ganske godt, og jeg vet at de fleste av dere, dere lever i en lengsel og et ønske om at mitt liv skal være rett og rent for Gud. Man bekjenner sin synd, man lever ikke i bevisst synd, så vidt jeg kjenner til. Men når det gjelder Kina, så det altså så mye elendighet på det området der, sånn, der synd foregår på alle mulige plan. Det ingen fullkommen menighet. Mens vi ofte ser etter, liksom, vi har et bilde av at liksom, ja, hvis bare det kommer på plass, da kan det skje. Enhet for eksempel, hvis det bare blir enhet mellom Guds rike, da kan det skje. For å si sånn, i Kina, det ikke et område som mer splittet og oppdelt og hatsk mellom hverandre enn Kina. Har ingenting med den saken der å gjøre i det hele tatt. Om det enhet på plass, eller om det kjærlighet på plass, eller om det fullkommenhet på plass, eller om de ikke lever i synd, har ingenting med det å gjøre i det hele tatt faktisk. For vekkelsen ikke noe som avhenger av din fullkommenhet. Vekkelsen avhengig av en frimodighet på det Gud har gitt. For at de har ikke masse kunnskap, sånn som vi har. Vi har hørt mer prekener enn mange av disse her sånn. Nå skal jeg komme tilbake til det om litt grann. Men de deler med en eneste gang. De sier at jo lengre du venter med å dele troen, jo mer sannsynlig det at du aldri kommer til å dele troen med noen. Jo lenger du venter. Så der det sånn at du blir frelst i dag, og du på gata og evangeliserer i morgen. Det ikke noe å vente på. Det liksom, du deler det du har fått. Du kan ikke alt, men du deler det du har fått. Og det ligner litt på det disiplene hadde. Det vi har sett og hørt, det de hadde sett og hørt, det var at Jesus har frelst meg. Jeg kom derifra. Nå jeg der. Dette kan jeg dele. Dette kan jeg være frimodig på. Og det ikke noe annerledes enn det du og jeg har. Det bare at vi har en sånn tanke at jeg må kunne så mye mer. Jeg må vite så mye mer. Jeg må ha kommet så mye lengre. Da kan jeg. Nei, det ingenting som heter det i Kina. Der det rett og slett at det du har sett og hørt, det det du formidler videre. Og de frimodige på det. Og de begynner å bli såpass mange nå at det liksom ikke sånn at de liksom begynner å skamme seg lenger og tenke at det er bare jeg som tror på dette her. Jeg den siste profeten liksom, og så det ingen andre. Men der de frimodige nå, for at de ser bare at dette her det som med og skaper forandring. Og det skaper forandring i Kina virkelig så det holder. En annen ting som veldig tydelig ser, at det ikke materielt. Vår form for kristendom, der det liksom, vi skulle kanskje ha fått noen koseligere, noen bedre stoler som litt mer myke å sitte på. Det hadde vært en god investering, for da hadde folk kunnet komme og kjenne at man kan sitte godt på møte. Det betyr mye det, å kunne sitte godt på møte, at man ikke sitter der og sklir frem og tilbake på stolen, men kjenner at det en god myk stol og alt dette her. Og vi må jo sørge for at vi har alt sånt her på plass, at det bra musikk, at alt timet, og alt det på plass, det materielle. Jeg finner omtrent ingenting av det hele tatt i Kina. Som jeg sa, de sitter altså på stoler som så høye, og uansett hvor tett vi hadde satt oss sammen, så sitter vi ikke så tett som kineserne sitter på et møte. For vi har på en måte en sånn naturlig sånn komfortzone, at vi liksom, ja, jeg kan nesten være borte i skulderen din, men jeg sitter alltid sånn at det litt luft imellom. Men der det ikke luft i det hele tatt. Der det altså, man sitter bokstavlig talt oppå hverandre. Og da tenker jeg, hva betyr dette her? Jo, det betyr at man har tatt en beslutning. At det materielle skal ikke få lov til å holde meg tilbake. Det skal ikke få lov til å begrense meg i forhold til formidlingen av min tro. I forhold til det å være til stede når det undervisning eller når det bønn. Fordi jeg like ivrig på begge deler. Jeg merker også veldig det her at det ikke en sånn feel good opplegg hos de. Det ikke snakk om liksom, om det føles så bra, eller føles så godt. Han tar et eksempel her sånn, i forhold til lederskapet. Han tar et eksempel med en jente som heter Anna. Hun heter ikke det i boka, han bruker et annet navn, men hun var her i Norge som misjonær. Og jeg var ikke klar over dette her, men når du leser historien hennes her sånn, så var hun klar for å reise ut. Hun kjente at hun kunne tenke seg å reise til Afrika. Lederne sier, nei, du skal ikke til Afrika. Hun settes på et fly, her billetten din, og på flybilletten så står det Norge. Og hun sier til seg selv, Norge? Jeg har aldri vært i Norge. Hvor det? Så hun setter seg altså på et fly, for at lederne sier til henne, du reiser til Norge. Ja, men jeg føler ikke for det i det hele tatt. Dessuten så hadde hun en kjæreste. Hun hadde en kjæreste i Kina, og hun var ikke noe interessert i å reise fra han i det hele tatt. Tenkte at vi to skal jo tjene Gud sammen. Lederne sier, nei, du reiser til Norge. Der skal du tjenestegjøre. Hun kommer til Norge og tjenestegjorde i Narvik alle steder i halvannet år. Kommer tilbake til Kina, da har kjæresten forlatt henne. Finner seg en annen, og han har forlatt Guds rike. Mens hun tjener Gud for harde livet fortsatt i menigheten i Kina. Paulus han sier noen ting her sånn, som ligger i samme tråd. Han sier at derfor skriver jeg dette når jeg fraværende, så jeg ikke skal bruke strenghet når jeg til stede, etter den myndighet som Herren har gitt meg til oppbyggelse og ikke til ødeleggelse. Han sier, la dere formane, bli fullt ut dyktiggjort, la dere formane, ha det samme sinn. Så Paulus sier at det er et element som vi ser igjen i Kina. Det er på en måte ledelsen, nå snakker jeg ikke for meg selv, at nå kan dere bare vente dere fremover, for nå skal jeg sende dere av gårde til alle verdens land her. Sånn. Men han sier at det er et element av dette her feel good som trengs å utfordres. Der man ikke gjør det man føler for, det man opplever at det er godt for meg, liksom. Det er det som er riktig for meg. Men det er faktisk Gud bruker en del mennesker og sender folk av gårde, nesten sagt mot sin vilje. Som hun sier, hun Anna, det var ikke det jeg ville. Det var ikke det jeg hadde lyst på. Det var ikke det jeg følte for en gang. Men fordi at lederne utfordret meg på det, så gjorde jeg det, og så viser det seg at det er det som var det riktige når alt kommer til alt. Et annet område som er helt åpenbart, og det er at lidelse i Kina omfavnes og oppsøkes. Det er sånn at de lurer på, hvis jeg ikke har hatt forfølgelser i det siste, så er det noe gærent. Hvis ikke det er noen som har på en måte spottet meg, hånet meg, eller snakket nedsettende til meg fordi jeg er en kristen, da er det noe som er rivrøskende gærent. Så hvis alle taler vel om meg, da er det noe som ikke stemmer. Da er jeg ikke så radikal som det jeg skal være. Da er jeg ikke så tydelig. Mens du og jeg inkluderer meg selv, vi er livredde for å si noe som skulle støte noen, for bevare meg vel om noen skulle bli støtt for det jeg står for. Fordi det er annerledes. Jeg så vidt det var på Dagbladet i dag til morgenen. Og da var det en hyllest av han som vant i går. Eller hun som vant, jeg vet ikke hva hun var, eller han var. En hyllest som sier det helt tydelig at det folket flest, de elsker mennesker med denne holdningen. Og jeg sa til meg selv, skal jeg bare gå inn i taushet, i heia-koret, og så sier jeg at ja, nei, men jeg skal ikke si noe, for jeg skal jo for aldri ikke støte noen. Eller skal jeg våge å stå for sannhet? Som Paulus sier, altså, vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Det finnes en del sannheter som Gud har gitt oss i sitt ord. Ikke nødvendigvis at vi skal provosere sånn, til enhver tid, men at vi skal heller ikke være fornøyd med at alt rundt omkring oss bare skal ture fram og marsjere over det vi tror, uten at vi skal gi lyd fra oss og bare si, nei, det er greit, det er helt i orden det. De første kristne sto i denne kampen her sånn. Kineserne står i denne kampen her sånn. De som er i disse muslimske områdene, de står i fare for sitt eget liv med denne saken her sånn. Skal man være stille? Hvis jeg begynner å tale om min kristne tro i et muslimsk land, så ville det kunne medføre dødsstraff. Der og da. Det venter de ikke noen ting på. Venter liksom, ja, skal du forandre mening? Nei, er det det du står for? Ja, men da er det dødsstraff. Og det utfordrer meg skikkelig. I forhold til det jeg har av på en måte møte med lidelsen. Her er det sånn at de oppsøker det. For de sier at dette er en del av det å være en kristen, av den kristne vandringen. Det er faktisk å møte utfordringer på det man tror på. At man ikke tier det ihjel. Og det siste området som jeg ser veldig tydelig er ordet og bønnen. Ordet og bønnen. Vi går på seminarer, vi gjør det. Vi lytter på DVD-er, og vi lytter på nettet, og vi tar til oss av ordet. Så det ikke noe forkleinelse i dette her sånn. Men allikevel så ser jeg at det et forhold til ordet og til bønnen som radikalt utfordrer meg. For jeg kan slå på hjemme i stua, så slenger jeg på en DVD, setter meg tilbakelent i sofaen og syns og ser på den saken her sånn, hvis det underholdende nok, hvis det interessant nok. Og hvis ikke det, så skifter jeg bare en DVD, og så setter jeg på en annen som kan være mer interessant og givende. Og jeg tenker at så lenge jeg velger på den måten der sånn, så blir det på en måte en sånn selektiv, at det vil jeg høre på, men det gir jeg ikke å høre på. Mens kineserne, de har en helt annen møte med Guds ord. De har på en måte hele Guds ord. Og det mange utfordrende skriftsteder som de bare bruker rett inn i situasjonen sin, rett inn i livet sitt, og det å ta ordet på alvor. Og særlig dette her med disippelliv, er jo kanskje en av de tingene som utfordrer mest. Disippelliv handler ikke om feel good, men det handler om en lidelse, rett og slett. For lidelsen i disippellivet er det å legge ned sitt eget. Når de ber, så står det her i boka her sånn, bønn i Kina er klokka 5 om morgenen. Så kan vi si ja, det er riktig det, for at det kinesiske samfunnet det begynner tidlig om morgenen. Og det er riktig i mange kulturer, og mange områder i Kina så ligger det i et subtropisk område, slik at det å be om morgenen er veldig ordentlig, for at da er det ikke så varmt som det er litt senere på dagen. Men det er også områder i Kina jeg har vært i. De har i Harbin i Nordkina, der de har isfestivalen. Det klarer du ikke å få til i Norge, for da smelter det. Men det er så kaldt der at det knegger året rundt omtrent. Så der kjører de isfestivalen, og de ber klokka 5 om morgenen. Ikke fordi det er mer i behagelig temperatur, for det er grisekaldt, men da ber de. Og det er bønn på knærne svært ofte, eller stående. Her er det liksom ikke bare, skal jeg finne en god stol, og så da vi en kopp kaffe, og tenner et lys, og ta-ta-ta, skal vi be, og så 3 minutter, og så her, pjong. Jeg duppet av litt i rand. Dere skjønner hva jeg mener. Det er en helt annen, altså, villighet til å si at det, bønnens vei, er en vei som egentlig ikke er bare noe jeg gjør når jeg føler for det, eller når jeg desperat er i behov av at Gud svarer meg, for nå har jeg ikke fått lønningen min på 2 dager, og nå er den for 2 dager forsinket, og vet jeg ikke hva jeg skal gjøre meg, for jeg har ikke råd til å kjøpe en ny iPhone. Men det er noe der, og jeg tenker, dette her kan jeg lære av. Det gjør noe med mitt disippelliv. Ikke til en fordømmelse, men til å utfordre meg, som Paulus sier her. Prøv meg, ransak meg, Gud. Legger jeg meg til vaner som er vestlige vaner, komfortvaner, materielle vaner, eller lar jeg meg utfordre av dette her? Ikke at vi skal kopiere, for jeg tror ikke vi kan kopiere Kina. Kina er Kina. Her er Norge. Men det er noe vi kan lære. Det er noe vi kan ta med oss ifra den kinesiske kulturen. Og så er det en ting som jeg satt opp som to vesentlige ting. Man kan si, jaha, men dette virker litt lovisk, Erik. Det er interessant. Fordi at det er en loviskhet som utfører noen ting. Mens vi har en frihet som ikke gjør noe. Og da skal vi ta tak i den første. Loviskhet. Det finnes ulike typer loviskhet. Vi bruker loviskhet som et skjellsord. For enhver ting som skulle være med å utfordre min komfort, da er det lovisk. Ja, hvis du skal be hver dag, ja, det er lovisk. Er du gæren? Skal du lese hver dag? Nei, det er lovisk. Det går jo ikke an å innfatte seg under sånne reglementer som dette her. Men loviskhet i Bibelen, når den taler om loviskhet, så er det alltid fariseerne. Og loviskhet handler om 2 ting. Det handler om, nr. 1, at man gjør ting for at andre mennesker skal se deg, og anerkjenne deg, og bekrefte deg. Det andre er fordi at du lever i en relasjon til Gud som er full av fordømmelse, der du prøver å opptjene hans favør. Der har du loviskhet. Det er enten for å vise seg for andre, eller for å prøve å demonstrere noe for Gud, at du duger til noe. Det er noe helt annet med det som handler om disiplin, som Bibelen taler veldig tydelig om, eller ordet disiplin, finner du ikke ordet direkte som disiplin, men den kaller det å legge ned sitt eget. Og det er en utfordring for kjødet mitt. Og det er derfor vi kommer inn på et par skriftsteder som jeg må nødt for å peke på. Det ene er Galaterne 5, vers 3. Den sier, vers 13. For dere, brødre, blitt kalt til frihet. Halleluja. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten. Og vi veldig raske der, sånn, ja, bruk ikke friheten som en anledning for kjødet. Da tenker vi med en gang, ja, selvfølgelig, jeg skal ikke se på det, og jeg skal ikke gjøre det. Det jo det det er. Jeg skal ikke gjøre sånne kjødelige ting, sånne menneskelige ting. Men folkens, hva det som ligger i dette her sånn? Bruk ikke friheten som en anledning for kjødet. Men, tjen hverandre ved kjærligheten. Når Bibelen taler om kjærlighet, så taler den om selvoppoffrelse. Den taler ikke om en følelse. Når jeg vasker huset for noen, eller hjelper noen med å bygge et eller annet sånt, så er det ikke bare fordi jeg skal føle det, men det fordi det noe jeg legger ned mitt liv for. Jeg bruker friheten for å tjene med kjærlighet. Mange av de tingene som jeg involvert i, både menighet og utenom menighet og i Asia, har ingenting med følelse å gjøre. Men det en kjærlighetshandling. Det noe å legge ned sitt eget. Jeg kunne mye heller tenkt meg, og jeg biter meg stadig i den der situasjonen, at jeg tenker at, så deilig om jeg bare kunne gjort som alle andre nå, bare liksom gjort det, reist dit og slappet av der og vært der, eller om jeg kunne bare hatt det, det kunne vært kjekt å ha hatt seg det eller der. Ikke sant? Men så ser jeg at jeg har valgt en annen vei. Jeg har valgt å si at det jeg gjør, det noe som viktigere. Og det i forhold til hva man gjør i forhold til andre mennesker. For hvor mye penger kan du ha med deg i himmelen? Null og niks. Hvor mange hytter kan du ha med deg i himmelen? Omtrent ingen. Hvor mange biler og iPhones kan du ha med deg? Ingenting. Men det du kan ha med deg, det mennesker som du har lagt ned ditt liv for. Og om det din egen familie som trenger den omsorgen, da det viktig. Eller om det de menneskene som bor rett ved siden av deg, så det også vesentlig. Eller om det de menneskene du møter i butikken hver eneste dag, så alle disse gruppene mennesker som Gud har satt i din sammenheng. Jeg tror det faktisk har blitt mer og mer der at det veldig få ting som skjer tilfeldig. De du møter på butikken, det liksom ikke bare tilfeldigheter. Jeg tror Gud har noe med det å gjøre. Og det betyr ikke nødvendigvis at ja, da skal du si noen ting til alle de. Men personlig så har jeg en sånn agenda at uansett der jeg går, om jeg går på butikken, så skal menneskene merke at jeg annerledes. Ikke for at jeg skal være noen ting i deres øyne, men jeg ønsker å leve et sånt et liv at de sier at det var en hyggelig kar. Det noe med han der. Han hyggelig å prate med. Han kan jeg snakke med. Og det på den ene siden, at man over det, men at man også ser at dere der, han en person jeg kan stole på. Han en person jeg kan fortrøste med, eller være fortrolig med. For du vet at han sladrer ikke videre, han sier ingenting videre, han holder munn. Han kan jeg si ting til. Så mennesker der jeg går, det her min personlige målsetning. Mennesker der jeg går, det et ønske og en bønn hele tiden. Gud, når jeg kommer hit, la de få lov til å merke at det noe ved meg. Det må være noen ting. Det har med Guds nærvær å gjøre. Der du går, der Guds nærvær til stede. Der du går, der Guds salvelse alltid til stede. Den ingen sånn hybelkanin som kommer og går. Han bor hos deg. Han hos deg, han lever i deg og gjennom deg. Det gjennom deg Gud ønsker å møte mennesker, om det på gata, om det i butikken, om det på jobben, om treningssenteret, hvor det så det der det Det derfor man kan fort bruke friheten som en anledning for kjødet, og gjøre det som komfortabelt, i stedet for å tjene hverandre i kjærlighet. Kirsten hadde en sånn runde nå. Hun har ikke spurt henne om dette her, men hun hadde en sånn runde. Hun hørte at flere av menigheten hadde vanskeligheter. Camilla blant annet hadde vanskeligheter. Tilbud seg, jeg kan komme ned og vaske for deg. Majero skulle vaske ut en leilighet. Jeg blir med å vaske. Det noe av dette her sånn. Jeg tror ikke det sånn at Kirsten kjente at yes, jeg jubler over å kunne stå der og vaske. Det noe av det beste jeg vet. På med gummihandsker, fram med klorin. Dette her bra saker. Det moro det. Men det noe å legge ned sitt liv. Det noe dette her å bruke friheten. Ja, man kunne ha sagt at nei, men vet du hva, jeg så sliten. Hun var syk på den tiden der. Hun hadde skikkelig noe virus og ubalanse og greier. Så hun kunne jo egentlig ha sagt at nei, det passer meg egentlig dårlig å gjøre dette her nå, for jeg ikke helt i form. Og det jo helt greit. Det man jo. Til tider så man jo ikke i form. Og det jo en god grunn. Men samtidig så var det noen som var villige til å tenke at nei, det her vil jeg faktisk, det betyr mer. Og det noe som ligger i dette her, at kjærligheten, den utholder alt. Ikke sant? Utholder alt, den tåler alt. Den på en måte, den strekker seg litt lenger. Den strekker seg lenger enn det følelsen strekker seg. Det et skriftsted til som jeg må ta med i Peters brev. Første Peter 2. I vers 15 så står det at for det Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige mennesker uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, som frie, men likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brorsamfunnet, frykt Gud, vis kongen ære. Her taler han om frihet som noe som man har fått for å bruke den på en helt konkret måte, og han sier, bruk den som Guds tjenere. Det er det Gud ønsker for oss med den fantastiske friheten som vi har. Og vi sier ofte, som også i lovsangene, de er lure, de her lovsangerne, for at de lurer deg til å synge ting. Dere har akkurat synget i dag. Til å følge deg hvor enn du går. Er det en underholdningstone, eller er det noe man mener? Hva betyr det å følge deg hvor enn du går? Det er lett å føle fordømmelse når man har en sånn tale som dette her. For at man tenker hele tiden, å, jeg kommer så til kort. Å, det er så mye, det er så mange. Erik, du kjenner ikke alt mitt, og det er vanskelig. Og jeg skjønner det. Mitt motiv er ikke at du skal gå herfra med fordømmelse. På ingen måte. Heller det som er Paulus sin avslutning. Deres fulle og hele dyktiggjørelse. Det er det Paulus ønsker. Bli fullt ut dyktiggjort. Det finnes elementer som jeg har trekt fram i dag fra menighetene i Kina, som handler om å leve på en annen måte, og det handler om å dyktiggjøre deg til tjeneste. Vi har stor frihet i vårt land, vi har ingen forfølgelse fra myndighetene, men vi har en forfølgelse i forhold til å stå for sannheten. Vi har en forfølgelse i forhold til det vi tror på. Det er noe som vi kan dyktiggjøres i, og være mer frimodige på dette området her. Sånn. Og det er en dyktiggjørelse som Gud ønsker oss å gi oss etter hvert. Men her tror jeg det handler om noe av det vi leser om, ja, som han sier, om at den hellige ånd skal si oss det i det samme øyeblikket. Hvis du aldri beveger deg ut der, så vil ikke den hellige ånd kunne komme til deg og si deg det, for det kommer akkurat der. Og det handler om å ta et steg i tro til at Guds ånd vil bruke deg og dyktiggjøre deg i forskjellige situasjoner i samfunnet. At ikke du skal være den som feiger ut og hele tiden holder igjen og tenker at nei, det er sånn, det er for vanskelig for meg, det er for kompliserte spørsmål, dette her, det er langt utom min kvalifikasjon. Din kvalifikasjon er ikke din egen prestasjon, egenskap eller evne. Din kvalifikasjon er at du dyktiggjøres ved den hellige ånd som er og bor i deg. Og i stand setter deg til å tale der andre tier. Det er litt av den dyktiggjørelsen som Herren ønsker å gjøre gjennom oss. Så det her er ikke en sånn periode der du skal sitte nå og tenke at nå har han virkelig tråkket på meg i dag, kjenner jeg virkelig at det har vært tøft her sånn. Det er heller snakk om å gå i seg selv og så si, Gud, hva er det du ønsker å gjøre med meg nå? Hva er det du ønsker å gjøre med meg nå? Ikke at nå skal vi ta et magedrag og ta skikkelig sammen, så får vi en skikkelig hard uke her sånn, der vi gjør noen ting for Gud. Det har ingenting. Det skaper ikke forandring, men det handler om å se på sitt eget liv og si, Gud, hvilke områder er det du ønsker å utfordre meg på nå? I forhold til det vi har hørt i dag, så har vi hørt at det handler ikke om fullkommenhet, men Gud bruker det ufullkomne. Det handler ikke om det materielle og gjøre det så koselig. Nei, det handler faktisk om noe helt annet som er viktigere, som er dypere. Det handler ikke om å være feel good. Det handler heller ikke om i forhold til lidelsen. Det at man opplever vanskeligheter er en helt naturlig ting. Det er en del av det livet her sånn. Hvordan møter du dette? Og nå er det forskjell på lidelse. I mange av de tilfellene her sånn, så har det vært snakk om forfølgelse. Det sier seg selv. En del opplever lidelse som en rent konsekvens av sykdom. Det er en helt annen sak som setter oss ut. Men setter oss så ut at vi ikke kan gjøre noen ting. Og så har det med ord og bønnen å gjøre. Og så er det en story som jeg skal avslutte med, som handler om å trosse på en måte det man ser. En av historiene er sånn. En kvinne som hadde vært gift noen år, og så sier Gud til henne, du skal reise til Tibet. Og hun sier, ja, men jeg står midt i vekkelse her sånn, dette passer meg veldig dårlig, mannen min er ikke åpen for at vi skal reise til Tibet. Ja, men du skal reise til Tibet, og du skal tjenestegjøre der. Og så tenker hun at, ok, jeg skal prøve å lure Gud litt, jeg er jo underordnet av mannen min, så jeg må si det til han. Og høre hva han sier, så kan han bekrefte eller avkrefte dette her. Så sier hun at jeg kjenner at Gud har kalt meg til å reise til Tibet. Det har han ikke sagt, sa gubben. Du skal ikke til Tibet, du skal holde deg her. Og jeg skal ikke reise herfra. Ja vel, sier hun. Så tenker hun, ok Gud, der ser du, mannen min som jeg er underordnet, han vil ikke at jeg skal gjøre dette her, så det passer dårlig. Så sier Gud, du skal reise til Tibet. Ja, hva gjør jeg nå? Så tar hun en bestemmelse, setter seg ned og skriver det vanskeligste brevet hun noensinne har skrevet. Skriver til mannen sin, jeg opplever at Gud taler veldig tydelig at jeg skal reise til Tibet. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, men jeg elsker Herren mer. Jeg ønsker å reise dit, og så se hva Gud ønsker å gjøre. Kjøper en billett til toget, og setter seg på toget før mannen har stått opp, så det her leveres til han, eller han, hun ser ikke reaksjonen hans, men hun bare har brevet, og så er hun på toget på vei til Tibet. Hun kommer til Tibet, aldri vært der, vet ikke hva hun skal gjøre, så hun begynner å gå gatelangs, opp og ned i gata, og sier, Gud, hva skal jeg gjøre her sånn? Nå, du har kalt meg hit. Hva skal jeg gjøre her? Hun spaserer opp og ned på gata, og så ser hun plutselig en bylt med noe tepper, ser det ut som. Men ut fra under den bylten så kommer det ut en hann som tigger penger. Og så skal hun til å ta penger opp av lomma, og så sier Gud til henne, nei, du skal løfte teppet bort, og så skal du gi vedkommende som er der en klem. Og hun tenker, hvis det er en mann, så vil det være meget kontroversielt. Det vil være helt uortodoks å gjøre noe sånt nå. Så hun liksom tenker, nei, det er lettere å gi penger enn å gi en klem. Men Gud bare insisterer, nei, du skal løfte opp denne her greia, og så skal du gi vedkommende en klem. Så går hun bort, setter seg ned og begynner å løfte opp teppet. Og der ser du et menneske som har spedalskhet, sår over hele kroppen. Og hun tenker, dette kan ikke stemme, Gud. Hvis jeg klemmer henne, da kan jeg risikere å bli spedalsk. Jeg kan risikere å få den samme sykdommen. Dette er ikke bra. Fortsatt så er bare det samme kallet. Du skal gi henne en klem. Hun bøyer seg ned, og den her menneske som er der har ikke fått en klem på mange, mange år, for at hun er jo helt utstøtt. Hun stinker, sårene er verkende, det er helt elendig. Og så bøyer hun seg ned, og så gir hun en ordentlig klem. Og så sier hun til henne, i dag skal du være med meg. Så tar hun med seg hun som hun finner under teppet. Finner seg et sted der de skal få leie, og begynner å pleie sårene til den her dama. Og så går det noen dager, plutselig så hører hun et skrik fra det andre rommet. Jeg er frisk. Jeg er frisk. Hele kroppen hennes har blitt helt frisk fra spedalskheten. Så begynner de to å tjene Gud sammen og går rundt til landsbyer og forkynner evangeliet. I løpet av en dag så var det en hel landsby som ble frelst oppe i fjellene i Tibet Fordi at disse våget å lytte til det Gud sa. Det føltes ikke godt. Det var utfordrende på det komfortable på alle områder. Men Gud talte, og man våget å handle i forhold til det. Og resultatet er at vekkelse går fram i Tibet som et av de vanskeligste områdene i hele Kina for å forkynne Guds ord. Åndelig sett så er det på en måte et festningsverk av demonsk aktivitet som er uten sidestykke. Men noen mennesker våger å gå utover sin komfortzone. Noen bruker friheten til å tjene med kjærlighet. Da åpner de døren så at Gud kan handle. Himmelske Far, takk for det du lærer oss om hvordan mennesker lever med deg i andre deler av verden, og hvordan vi kan utfordres av deres frimodighet, av deres handling, av deres levemåte. Herre, vi takker deg for at du taler til den enkelte her i formiddag, Herre. Taler om hvor vi er, hva vi gjør. Du kjenner alle våre situasjoner, du kjenner våre liv i detaljer bedre enn det vi gjør selv, Herre. Du ser en mennesker som har kjent at du har talt for lenge siden, og som ikke har fullført det, som har blitt stående på stedet hvil, men ikke har kommet videre på grunn av det. Herre, la de få frimodighet i dag til å ta et steg videre. Vis de hvilke steg de skal ta. La ikke dette her bare være en tåkepreken, Herre, om noe som ikke får konkrete konsekvenser. Men Herre, la dette få lov til å være noe som kan føre oss videre. Herre, vi har tro på at du har sendt ditt ord til dette landet for å skape ditt rike, for å danne ditt rike, for å forme mennesker, frelse mennesker, og at vi skal få lov til å være med på det, Herre. Men Herre, vi lengter etter å se en forandring, og vi tror ikke at det står på deg, men at det ofte står på oss. La oss som er her i dag, Herre, være mennesker som kan sette en beslutning i våre liv, at den friheten vi har fått skal ikke være for å være til å fullføre kjødets handlinger, hverken i den moralske negative retningen, men heller ikke i forhold til det å gjøre ting som bare passer oss godt. Men Herre, la oss få lov til å bruke den i å leve i kjærlighet i Jesu navn.